Chris Rocken mazelatik pasatu ondotik, guztion hau tan ibilida egun hauetan Will Smithen zaplastekoa. Aho batez, edo kasik aho batez, salatu dugu, bueno, nik ez dut deu salatu, baina dugu errandut, ados nahuela dirazte aldera. Kasik aho batez, berriz diot, salatu dugu Smithen keinua. Badakigu gertakari jakin baten kausak eta razoiak biletzea, ez dela gertakari hori justifikatzea, baina inor guti ibilida zaplastekoaren motibo ezkutuak azaltzen. Azaltzekotan, gizona korrelako jarrerak izatera eramaten gaituen ideologia azaldu dute zenbaitek, baina zorionez ez gara katramilatu Rocken txistearen inguruan. Komentarioa gustu honekoa latxarrekoa izan, Will Smithen erreakzioa lekuz kanpo zegoen. Mundua den antzoki handian, Vladimir Putini ez bide zaizkio gustatu oholtza gainean NATOk egindako txisteak eta horrela, zutitu eta zaplasteko militarra eman dio Ukrainari. Eta naiz eta behin eta berriz azpibarratu diguten bezala, gertakari jakin baten kausak eta arrazoiak bilatzea ez den gertakari hori justifikatzea, umore geopolitikoaren mugan zentratu dira baten baino gehiagoren azalpenak. Kasik aldarrikatzeraino Putinek egin duena egitea bertze remediorik ez zuela. Kasik txisteak zaplastekoa zilegi bihurtu zuela iradokitzeraino. Berrian, Angel Errok idatzi zuen ezusteko azterketa gainditu dugula, edo gainditu dutela, Will Smithen aferaz iritzia eman dutenek. Putinen inguruan berriz, nik suspenso batzuk banatuko nituzke. Baina, jakina, gauztak zailagoak izaten dira, gaiztua estelarik guk izatea nahiko genukena. Izan ongi.